Šodien šajā koncertā būs iespēja dzirdēt dažādu laikmetu un dažādu tautu komponistu. Man šie tādu lieldienu laiku, nu, ja tā var teikt, tādu hītus. Koncertā piedalās kamerkors Ave Sol un mācītājs Rinalds Grants. Un tā lielākā loma šajā koncertā es esmu kaut kā vēlējies, ka to iznesīs Rinalds Grants, un viņš izstāstīs šo lieldienu stāstu no Kristus krustās išanas līdz augšām celšanai gan caur Bībeles prizmu un to apvienojot ar savu redzējumu. Mācītājs runās ne tikai koncertu sākumā, bet viņš būs kā tēls, kas runās visu koncertu laikā starp skaņdarbiem.